Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tema tjedna, 30. ljetne olimpijske igre. U petak 27. jula otvorene su 30. ljetne olimpijske igre. London je tako postao prvi grad u kojem su se moderne igre održale tri puta. Do nova čistva je stigao u julu 2005. ostavivši za sebe Moskvu, New York, Madrid i Pariz.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
U našoj temi tjedna govorit ćemo o zanimljivostima koje su pratile neke od prethodnih igara, o lošim momcima i djevojkama, o vrbovanju sportaša da promijene pasoše kako bi mogli nastupiti za svoje nove domovine, o maskotama igara, o tome kako su se mijenjale sportske discipline od prvih do današnjih igara, koliko je godina je imao najstariji olimpijac do sada, koliko će novca dobiti oni kojima se uspije popeti na olimpijsko postolje, koje široke ruke, a čiji osvajači medalja neće dobiti nikakvu novčanu nagradu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na 30. olimpijskim igrama nastupit će 17.000 sportista iz 204 države. Prvi put u istoriji igara sudjeluju i sportašice iz Saudijske Arabije, Katara i Bruneja. Najstariji natjecatelj je 71-godišnji Hiroshi Hokesu, Japanac koji nastupa u konjičkim disciplinama na kobili i Whisper. Godinu dana stariji od njega, 72-godišnji Šveđanin Oskar Svon osvojio je bronzu u streljaštvu na igrama u Antwerpenu 1920. godine. Za ove igre izrađeno je ukupno 4700 medalja, računajući i one za paraolimpijske igre koje slijede. Na prednjoj strani medalje je Nika, grčka božica pobjede, dok je na stražnjoj strani logo igara 2012. Medalje teže 400 grama, a najvrijednija u sebi sadrži 1,2% zlata. Organizatori vjeruju da će prodati oko 9 miliona ulaznica za standardna sljedeća mjesta, cijena je oko $30, dok se za ceremoniju otvaranja za ulaznicu plaćalo i $3000. Do zatvaranja igara moglo bi biti oko 500.000 gledalaca. Kapacitet olimpijskog stadiona je 80.000 ljudi. Stadion je na najvišem mjestu visok 53 metra, a na krovu je postavljeno 14 stupova s reflektorima koji dosežu 70 metara. Tokom izgradnje stadiona uklonjeno je 800.000 tona zemlje. Očekuje se da će tokom olimpijskih i paraolimpijskih igara sportaši, funkcioneri, volonteri i posjetitelji pojesti oko 13 miliona obroka. U olimpijskom selu bit će distribuirano 150.000 kondoma, ili, kako su matematici skloni novinari ustvrdili, 9 kondoma po sportašu. Oko sportskih terena bit će instalirano oko 10.000 toaleta. Za sigurnost sportaša i posjetilaca brinuće se više od 18.000 vojnika, policajaca i drugih djelatnika sigurnosti. To je više nego što Velika Britanija ima trenutno vojnika u Afganistanu. Nosač aviona bit će na Temzi, dok će sigurnost zraka braniti savremeni raketni sistem. Olimpijsku zonu čuvat će električna ograda snage 5.000 volti. 30. olimpijske igre najvjerojatnije će koštati oko $13 milijardi. Dvostruko više od onoga što je predviđeno 2005. kada se London izborio da bude domaćin igara. Englezi se ipak nadaju da će zarada biti veća od uloženih sredstava.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Službena maskota 30. olimpijskih igara je Venlock. On je ni pas, ni medvjedić, ni tigrić, ali simbolizira Veliku Britaniju na jedan specifičan način, kaže dr. Zrinko Čustonja, profesor povijesti sporta na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
Venlock je dobio naziv po Much Venlocku, mjestu u Velikoj Britaniji, Engleskoj, gdje su se održavale olimpijske igre prije pravih olimpijskih igara. Taj Venlock, maskota olimpijskih igara u Londonu, nastala je, prema tumačenju njezinog kreatora, od kapi čelika koja je ostala nakon taljenja čelika i ona zapravo također simbolizira industrijsku revoluciju i važnost čelika i industrijske revolucije u razvoju Engleske pa i ostatka svijeta. Ta maskota ima još niz simbola i značenja. Njoj na glavi je jedno malo žuto svjetlo koje je napravljeno po uzoru na engleske taksije koje su crni i gore na njima dominira žuti natpis taksi. Ta maskota Venlock ima tri vrha na svojoj glavi koji simboliziraju s jedne strane pobjedničko postolje, dakle tri najbolja sportaša, ali s druge strane simboliziraju i govore u prilog činjenici da je London jedini grad u svijetu koji je čak tri puta ugostio olimpijske igre.
Prva maskota pojavila se na olimpijskim igrama u Minhenu 1972.
Bio je to mali simpatični pas, njemački jazavčar, kojeg su nazvali Valdi. Valdi je bio šarenih boja, simbolizirajući na taj način sreću, radost i tako dalje, i bila je prilično simpatična i uspješna maskota. Jedna od najuspjelijih maskota olimpijskih igara je Miša. Miša je bio simpatični medvjedić koji je napravljen za olimpijske igre u Moskvi 1980. Odmah po njegovom predstavljanju osvojio simpatije cijeloga svijeta. O Miši se puno govorilo vezano uz olimpijske igre u Moskvi i Miša je zapravo pokazivao jednu simpatičnu, ljepšu stranu onog krutog, teškog sovjetskog socijalizma. Iako na prvi pogled sasvim nesimpatičan, psić Kobi je zapravo vrlo uspjela maskota olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine. S vremenom se ljudima uvukao pod kožu i to je rezultiralo time da je Kobi nakon olimpijskih igara u Barceloni 1992. dobio svoj vlastiti TV show i bio vrlo popularan ne samo u Španjolskoj već i u mnogim zemljama Europe. Još jedna od uspjelijih maskota bila je i koreanski tigrić Hodori. On je bio vrlo vesel, tigar proizlazi iz mnogih koreanskih legendi, mitova i priča, predstavlja na neki način i simbolizira Koreju, na glavi je imao tradicionalnu korejsku kapicu i bio je vrlo vesel i nasmiješen, predstavljajući ili simbolizirajući na taj način gostoljubivost koreanskog naroda. Manje uspješne maskote, ili daleko najmanje uspjela maskota, bila je maskota olimpijskih igara u Atlanti 1996. Nazvana Izzy. To je zapravo izvedenica iz engleskih riječi what it is ili što je to, jer zapravo niko ne zna i do danas je ostalo nejasno što predstavlja ta maskota. Ona je vrlo smiješnog oblika, okrugla je i zapravo više predstavlja jedan od glavnih problema Amerike, dakle pretilost, nego što predstavlja sportsku izvrsnost. Stajao je na vrlo tankim nogicama, umjesto obrva imao je munje i to je jedna od maskota koja se najmanje pamti sa olimpijskih igara. Zanimljiva je priča o maskotama sa olimpijskih igara u Sidneju 2000. Bile su tri maskote, Oli, Sid i Mili, ali sve njih tri zasjenila je neslužbena maskota tih olimpijskih igara, Wombat Faco, koji je u potpunosti dominirao tim olimpijskim igram.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Uoči početka 30. ljetnih olimpijskih igara, grčka atletičarka Paraskevi Paparkostu je isključena iz olimpijskog tima jer je na svom Twitteru postavila rasističke primjedbe o afričkim imigrantima u Grčku. Prethodne olimpijade pratili su i skandali, zločesti momci i djevojke koji su svojim olimpijskim komitetima nanosili prilično glavobolje.
Ruska vlada u maju je obznanila da će olimpijskom timu biti zabranjeno da konzumira alkohol tokom igara. Ne samo atletičarima, već i članovima delegacije koji su u njihovoj pratnji. Razlog nisu objasnili. Međutim, na prošlim zimskim igrama u Vancouveru prije dvije godine, ruski tim bio je veliko razočaranje. Kući su odnijeli samo 14 medalja, a bili su kandidati za 50 odličja. Ono u čemu je tim međutim bio izvanredan, bile su zabave. Tokom jedne od njih čak su postavili imitaciju dva aparata za točenje goriva iz kojih su gostima služili votku i viski. Ali pijančenje nije jedini način lošeg ponašanja o kojem se priča uoči londonskih igara. Australijski olimpijski komitet je ovog mjeseca odlučio da dva plivača, Nika Darcija i Kendricka Monka, kazni hitnim povratkom kući nakon nastupa na igrama. Razlog je bio taj što su na Facebooku postavili fotografije na kojima poziraju s vatrenim oružjem. Zvaničnici su rekli da je takvo ponašanje potpuno suprotno imidžu koji sportisti treba da imaju u javnosti. Tokom godina lista slučajeva nesportskog ponašanja na igrama toliko je narasla da bi mogla da posluži kao osnova za mini olimpijadu ozloglašenih incidenata. Na igrama u Atini 2004. iranski džudista Arash Miresmaili počastio se obilnom gozbom noć uoči borbe, nakon čega je bio diskvalifikovan zbog prekoračenja dozvoljene težine. Njegovo objašnjenje je bilo da je to bio njegov način protesta, zbog toga što je trebalo da se suoči sa protivnikom iz Izraela, zemlje koju Islamska republika ne priznaje. Taj slučaj priziva potez poljskog skakača s motkom Vladislava Kozakijevića, koji je na igrama u Moskvi napravio opseni gest prema publici jer mu nisu bili naklonjeni i navijali su za ruskog atletičara Konstantina Volkova. Gest koji je bio slavljen u Poljskoj, tadašnjem sovjetskom satelitu, umalo ga je koštao zlatne medalje. Ponekad loše ponašanje uključuje i upotrebu rekvizita. Za vrijeme ljetnih igara u Montrealu Boris Onišćenko, mačevalačka zvijezda iz bivšeg Sovjetskog saveza, zaprepastio je svog britanskog suparnika kada je zabilježio poen iako ga nije ni dotakao svojim oružjem. Sudije su otkrile da je Onišćenko mač bio opremljen dugmetom pomoću koga je, kada ga pritisne, bilježio poen u elektronskom sistemu za brojanje. Nakon toga on i čitav sovjetski mačevalački tim bili su diskvalifikovani. Drugi načini pomoću kojih su olimpijci postajali ozloglašeni idu u rasponu od korištenja nedozvoljenih stimulansa do pokazivanja nezadovoljstva prilikom primanja odličija. Kanadski sprinter B. Johnson ekspresno je postao poznat, odmah zatim i ozloglašen kada je osvojio zlatnu medalju u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Seulu 1988. a koja mu je ubrzo oduzeta zbog dopinga. Na zimskim igrama u Naganu 1998. Johnsonov sunarodnik Ross Rebaljati ušao u istoriju kao prvi osvajač zlatne medalje u snowboardingu. Nekoliko sati poslije ona mu je oduzeta jer je doping test otkrio da je koristio marihuanu. U još manje uobičajenom preokretu medalja mu je vraćena jer marihuana tada nije bila na listi zabranjenih supstanci Međunarodnog olimpijskog komiteta. Švedski rvač jermenskog porijekla Ara Abrahamian postao je poznat zbog pogrešnog razloga kada je na ljetnim igrama u Pekingu namjerno na pod bacio bronzanu medalju samo nekoliko trenutaka nakon što mu je okačena oko vrata. Ovaj potez kojim je protestovao zbog gubitka u polufinalu donio mu je direktnu diskvalifikaciju. Najnasilniji ispad ipak je demoliranje hotelskih soba od strane američkog hokejaškog tima u Naganu, nakon što ih je niz poraza koštao nastavka takmičenja. Te epizode iz olimpijske istorije vjerovatno nisu inspiracija koju svijet očekuje od igara, ali bez njih one ne bi bile iste.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Promjena pasoša radi takmičenja pod zastavom druge zemlje je dugogodišnja praksa među sportašima. Velika Britanija kao domaćin novogodišnjih igara je pod posebnom lupom zbog nezabilježenog broja vrbovanja sportaša iz drugih zemalja. Na ovim igrama će se sportaši natjecati u 38 sportova. Od prvih modernih igara mnogo se promijenilo. Neki su sportovi nestali sa olimpijskog popisa, a danas je čak nevjerojatno i zamisliti kakvih je sve bilo sportova, kaže povjesničar sporta Zrinko Čustanja.
Primjer sport koji se zove kroket ili jeu de pomme. Bilo je sportova koji teško da bi danas neko smatrao ozbiljnim sportom. Recimo potezanje uđeta je godinama bilo na programu olimpijskih igara. A i neki sportovi koje su prilično popularni i poznati kod nas, u jednom trenutku su bili na programu olimpijskih igara, recimo golf ili tenis, a onda su nestali sa programa olimpijskih igara, jer je konkretno ta dva sporta, golfu ili tenisu, bilo velikih problema sa priznavanjem statusa amatera sportašima, a dugo vremena je olimpijski odbor inzistirao da svi sportaši koji nastupe na olimpijskim igrama moraju biti amateri. Samo jednom u povijesti održano je natjecanje motornih brodova, motornih čamaca na olimpijskim igrama 1908. godine. Poslije toga je donesena odluka da na olimpijske igre ne mogu ući sportovi koji se temelje na snazi motora. recimo skijanje na vodi, ne može ući na program jer odlučuje se, odnosno radi se sa čamcem. Motorni brodovi ne može ući i svi takvi slični sportovi koji koriste snagu motora neće se nikada naći na programu olimpijskih igara. Nekoliko je i sasvim nevjerojatnih sportova ili disciplina koje su se pojavljivale u povijesti na olimpijskim igrama. Gađanje golubova. To je danas olimpijska disciplina. Samo danas gađaju glinene golubove. A tamo početkom 20. stoljeća gađali su žive golubove, prave pravcite golubove, pa se kaže da je na tim olimpijskim igrama 1900. u Parizu ubijeno nekih 400 golubova za vrijeme sportskog natjecanja. Jedan je interesantni sport koji se nalazi na programu olimpijskih igara od 1984. do 1992. Radi se o sinhroplivanju. I to ne bilo kakvom sinhroplivanju, nego takozvanom solo sinhroplivanju. I zapravo se postavlja danas pitanje, ako je sinhronizirano plivanje, s kim se taj jedan plivač ili plivačica sinhronizirala u bazenu. Vrlo zanimljiva disciplina koja je od Barcelone 92. pa nadalje ukinuta. Teško je zamisliti da ono što danas svako dijete na nastavi tjelesnog redovito radi, da je nekad bio olimpijski sport. Povlačenje užeta, ali još zanimljivije, penjanje po užetu je bilo na jedno 5-6 olimpijskih igara, natjecateljska disciplina u kojoj ste osvajali medalju. Bila je posebna natjecateljska disciplina u konjičkim sportovima skok u dalj i skok u viza konje. Održavalo se samo na jednim olimpijskim igrama i su shvatili da je pogubno. Konji su morali skakati vrlo visoke prepreke i bilo je velikih nesreća za konje ili pogubno je završilo za veliki dio konja, ti skokli u vis ili u dalj, pa je vrlo brzo ukinuto. Na jednim olimpijskim igrama sportaši su se natjecali u duelu pištoljima. Jedan u drugoga su gađali u mete na tijelu drugoga natjecatelja, razmaknuti nekim razmakom. Bilo je sportova na pariškim olimpijskim igrama 1900. Na primjer, utrka dostavnih vozila ili utrka taksija, što je bila legitimna olimpijska disciplina. A u konjičkom sportu zanimljivo je da sve do 1952. nastupiti mogli su samo vojna lica, dakle osobe koje su bile u vojnom sustavu.
Krilatica, važno je sudjelovati, moto olimpijskih igara kao da postepeno pada u zaborav. Iako Međunarodni olimpijski komitet nikada nije nagrađivao osvajače medalja, za medalju se danas dobijaju i dobri novci, ovisno o tome kakvog je metala odličje.
Medalja može težiti u milionima u lokalnoj valuti, do novih automobila vrhunske marke ili stana. Naime, otkada je 1992. godine amaterizam uklonjen iz većine olimpijskih sportova, sportisti mogu primiti nagrade od svojih vlada, nacionalnih olimpijskih komiteta ili donatora. Naprimjer, gruzijski sportisti mogu biti nagrađeni sa više od milion dolara donesu li zlatnu medalju iz Londona. Tadžikistancima je obećan novi luksuzni automobil ili ključevi od stana. Azerbejdžan je spreman dati više od pola miliona dolara onome ko se okiti zlatnom medaljom. Kazahstan je spreman dati za zlato 250.000 dolara. Neke zapadne zemlje nisu toliko široke ruke. Američki sportisti mogu za zlato dobiti 25.000 dolara, za srebro 15, a za bronzu 10.000 dolara. Ruska vlada je spremna svom zlatnom olimpijcu ili olimpijki dati oko 125.000 dolara, ali zanimljivo je da regionalna vlada u oblasti Čeljabinsk kaže da će onome koji je iz te oblasti, a vrati se kući sa zlatnom medaljom, dati milion dolara. Sportisti iz Petrograda bi mogli inkasirati od gradskih vlasti oko 33.000 dolara. Iranska vlada svojim zlatnim olimpijcima je spremna isplatiti 85.000 dolara i to u zlatu. Svima koji osvoje neku medalju, obećana je plata do kraja njihovog života. Čak i najsiromašnija centralnoazijska država Tadžikistan je spremna da da hiljade dolara svojim olimpijcima. Predsjednik Emomali Rahmon je rekao da će vlada za zlato dati 63.000 dolara. Kao dodatni bonus, gradonačelnik Dušan Bea daje jednoosobni stan za zlatnu olimpijsku medalju, a keš za srebro i bronzu. U Kirgistanu sportista koji osvoji zlato inkasiraće 200.000 dolara, a službeni Biškek će osigurati mesečnu stipendiju od 500 dolara onome ko osvoji bilo kakvu medalju. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, koji očekuje da se sportisti vrate sa najmanje 25 medalja, od kojih 5 trebaju biti zlatne, platit će 150.000 dolara onome ko se popne na najviše olimpijsko postolje. Osvajači zlatnih medalja sa igara u Pekingu 2008. kada su se vratili kući, U Minsku su dobili i stan. Ove godine se o takvoj mogućnosti ne govori. Kinezi će za zlatnu medalju dati 54.000 dolara, Francuzi 61, Italijani 172.000 dolara, dok će u tim okvirima skromni biti Nemci, koji će zlatnim olimpijcima isplatiti 18.000 dolara. Zanimljivo je da britanski sportisti neće dobiti ni cent za osvojenu medalju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Najuspješniji olimpijac do sada je američki plivač Michael Phelps, koji je u Pekingu osvojio čak 8 zlatnih medalja, no nekadašnja sovjetska gimnastičarka Larisa Latinjina, koja je sudjelovala na tri olimpijade od 1956. do 1964. osvojila je čak 18 medalja. Sportaši iz država regije također su osvajali medalje.
Prvotni poziv osnivača modernog olimpizma Pierre de Coubertina, po kome je važno učestvovati, a ne pobijediti, u ozbiljnom je nesporazumu sa brže, više, jače, temeljnim geslom čitavog pokreta, principom sportskog agona zapravo. Očigledno, osnivačeva se pikala tek tamo na početku, dok se veseli baron još trudio da ustoliči plemenitu ideju. Kasnije uočena je očigledna kontradikcija, premda se oni nejaki rado vraćaju prapočetku. Kad je običan čovjek u pitanju, onda ga se geslo samo tiče i dotiče ubjedljivo više nego sportiste same. Državna zastava na pobjedničkom jarbolu oduvijek nadima patriotske grudi, a pobjednici se slave više negoli helenski junaci. Ovim je prostorima prvi pobjednički povjetarac donio dvostruki zlatni, Leon Štukelj, slovenački gimnastičar. Bilo je to 24. i 28. prošlog vijeka. Olimpijske igre su naprosto umarširale u bivše jugoslavenske domove srebrnim medaljama fudbalera. I to na dvije posljeratne olimpijade zaredom, dakle u vrijeme kad je sportski uspjeh postao eminentno političko pitanje. Zlatom u Rimu 60. naznačili su velike iskorake bivše jugoslavenskog sporta. Onda je došao Tokio 64. zapravo veliki Miroslav Cerar, opet Slovenac i opet gimnastičar, trvač Branislav Simić. Naredne su igre, one meksičke, izrodile nenadmašnu Đurđu Bjedov, plivačicu sa zlatom i srebrom i najavile dolazak jugoslavenske košarke na svjetsku pozornicu. Košarkaši su srebrnu medalju ponovili i na igrama u Montrealu, a sve su zapečatili zlatom u Moskvi 1980. U međuvremenu održane su igre u Minhenu i Montrealu. Sa prvoimenovanih zlato su donijeli rukometaši, a istim je sjajom zasijao jamačno najbolji bokser ovih prostora Mate Parlov. Naredne igre u punom su sjaju promovisale velikog Matiju Ljubeka, a već pomenuta moskovska smotra pozlatila je boksera Slobodana Kačara. Najviše plemenitog metala i plemenitih emocija tad jedinstvene sportske nacije zarađeno je na igrama u Los Angelesu 1984. Čak 18 medalja, od kojih su one za vaterpoliste, rukometaše i rukometašice, za bokserskog šampiona Antu Josipovića, za rvače Lisjaka i Trstenu, za kanoiste Ljubeka i Niševića, bile od zlata Žeženog. Na posljednjim zajedničkim igrama u Seulu zlato su ponijeli vaterpolisti, a košarkaši i košarkašice su bili srebrni, rukometaši bronzani. Na kasnijim olimpijadama nastupale su reprezentacije novonastalih zemalja, a najviše radosti sad već podijeljenim navijačkim armijama i drukčije pulsirajućim srcima donosili su košarkaši, rukometaši i vaterpolisti. Unatoč svemu, ostalo je još dovoljno ljudi koji su nostalgije radi ili sporta samoga radi s radošću primili vijest o uspjesima sportista sa bivše jugoslovenskih prostora. I pred London postoje zajednički favoriti. Zašto nam svima medalje ne bi donijeli hrvatski rukometaši, srbijanski odbojkaši, crnogorske rukometašice, vaterpolisti i hrvatski, i srpski, i crnogorski? Jedna Sandra Perković ili Novak Đoković, Amel Mekić, zašto ne? Najveća je ipak tuga što ona Gracija Blanka Vlašić neće moći.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Olimpijske igre do sada su bile često bojkotirane, naravno iz političkih razloga. Tako su u Melbourneu 1956. Liechtenstein, Nizozemska, Španjolska i Švedska odbile sudjelovati zbog sovjetske invazije Mađarske. Egipat, Libanon i Irak su to učinili zbog Suezke krize, dok je Kina to učinila zbog poziva Tajvanu. Na igrama u Tokiju 1964. Međunarodni olimpijski komitet je zabranio nastup sportašima iz Južne Afrike zbog apartheida. Zabrana moka bila je na snazi do 1992. U Mexico City-u 1968. samo 10 dana uoči početka igara, vojska je pucala na studente koji su protestirali protiv vlade. Ubijeno je 267 studenata, a više od 1000 ih je ranjeno. Igre u Minhenu 1972. obilježio je teroristički napad organizacije Crni septembar na izraelske sportaše. Oteto je 11 sportaša u znak prosvjeda što su u izraelskim zatvorima bila 234 Palestinca. Teroristi su ubili dvojicu, a u pokušaju spašavanja poginulo je ostalih 8 izraelskih sportaša i trojica njihovih otmičara. 26 afričkih država bojkotiralo je sudjelovanje na igrama u Montrealu 1976. jer je Međunarodni olimpijski komitet dopustio nastup Novom Zelandu, čiji je ragbi tim te godine bio na turneji po Južnoj Africi. I Tajvanci su također odustali jer su se morali odreći imena Republika Kina pod kojim su nastupali. Na Moskovske igre 1980. zbog sovjetske invazije na Afganistan na igre nisu otišle Sjedinjene Američke Države, Zapadna Njemačka, Japan, ukupno 62 države. 4 godine kasnije u Los Angelesu igre je u Sovjetski savez bojkotiralo ukupno 14 zemalja, no Kina se te godine vratila na igre nakon 32 godine odsustvovanja. U Seulu 1988. Sjeverna Koreja nije nastupila jer je tehnički još u ratu sa Južnom Korejom, a u znak solidarnosti sa Pjongjangom nisu došle ni Kuba ni Etiopija. Reach Out bila je službena pjesma olimpijskih igara u Los Angelesu 1984. Ipak mnogi smatraju da je Barcelona pokojnog Freddija Mercurya, koju je izveo zajedno sa čuvenom španjolskom sopranisticom Montserrat Caballé, jedna od najuspješnijih službenih pjesama olimpijskih igara do sada. I want all the world to see. Sensation, my guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. Slušali ste temu tjedna Radija Slobodna Evropa. Zanimljivosti iz povijesti olimpijskih igara. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Alekse Kišihas, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Bog je u Dačićevom ekspozeu spomenut čak dva puta, daj Bože, da će Bog, zbog čega psovkom izražavam sumnju realnost mehanizama za ostvarivanje tih mednih vremena. Spomenuta izmišljotina koja se ne odaziva na Bog, od uvek je sa sobom nosila mnogo više krvi.
Podsjećamo i na neke od tema. Odlazak Komšića iz Socijaldemokratske partije BiH bio je neminovan, smatraju bivši članovi ove stranke, zbog politike koja se danas vodi.
To je politika koja je bila usmjerena ka tome da se Socijaldemokratska partija i socijaldemokratski principi instrumentaliziraju na način da samo pojedinci imaju koristi od socijaldemokratije, na način da se pokrivaju socijaldemokratskim plaštom, a faktički iza scene ostvaruju samo svoje lične interese.
Novi ministar kulture Srbije Bratislav Petković, poznati kao promoter djela ratnih zločinaca koji bi hapsio autore pozorišne predstave o Đinđiću, lamentira nad nedovoljno patriotizma u kulturi. Na sve to izdavač Dejan Ilić kaže:
to su oni kao elementarna nepogoda, došao i otići će i kao samo treba da ga preživimo i to je sve.
Ali zar ne mislite da bi javnost trebalo da reaguje?
Koja kulturna javnost, kada je 90% kulturne javnosti sve sam fašista je? Ko ovdje ima problem sa srpskom tradicijom, srpskom državom, srpskom istorijom? Ko je ovdje ikad rekao da je to neki problem?
Slovenija prijeti Hrvatskoj da joj neće odobriti ulazak u Evropsku uniju ako na tržište ne pusti novu Ljubljansku banku. Davor Dženaro kaže kako bi Slovenija bila najsretnija
kad bi Hrvatska odustala od potraživanja 600 milijuna eura koje Privredna i Zagrebačka banka u ime Hrvatske države vode protiv Ljubljanske banke.
A komentator Marinko Čulić kratko zaključuje kako političari
aktiviraju ta pitanja kad im odgovara za građane, baš i briga.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom tjednom rubrikom Dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana u zapisu Alekseja Kišihasa, profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Subota, 21. juli. Od ranog jutra, što lepo zvuči, ali zapravo označava podne, svi ti interneti bili su ispunjeni nekakvim sitnosopstveničkim autobuskim problematikama Beograđana, valjda u vezi sa otvaranjem srednjih vrata. Ne radi se o tome da mi iz provincije ne razumemo celu tu gungulu, već da je ne razumemo mi vozači. I da samo zato ta gužva postaje nepodnošljivija od babskog straha, od promaja i otvorenog prozora. U spirali međusobnog zlostavljanja glupostima pomišljam koliko sam srećan sa svojim konjima pretočenim u četiri točka. Dubina podela između vozača, nevozača i podlo agnostički neopredeljenih retko ispunjava tekstove o društvenim sukobima. Srećom, nalazim se na lagodnoj strani pobednika jer, barem tamo gde živim, kolovoz predstavlja glavnu, najbržu i najefikasniju arteriju urbanog organizma. Pitam se i kako bi izgledao grad da su među pobednicima korisnici javnog prevoza ili ne daj materiju biciklisti, jer suočimo se sadašnjošću, vozači ne vole pešake, pešaci ne vole vozače, ali dođavala niko ne voli bicikliste. Nedelja, 22. juli. Danas su javnosti objavljena imena kandidata za ministre u vladi. Puno više me pogodilo izletanje Lewisa Hamiltona posle briljantno bezobrazne vožnje na velikoj nagradi Nemačke u najbržem cirkusu na svetu, nego preletanje nekih drugih kreatura u leteći cirkus nazvan vladom Srbije. Ponedeljak, 23. juli. Ponedeljak je tradicionalni dan za obaveze. I uprkos tako teškoj i još ređe ostvarivoj od ponedeljka ću u doktrini, platio sam račune, bio u nabavci, obrijao petodnevnu bradu i zatim tragao za kineskim Mercedes znakom za auto, jer su mi ga prošle nedelje odvalili. I uveče se konačno naterao da poskidam i proberem fotografije sa nedavnog puta. Naime, Senka, Dušan, Radovan, Zoran i ja smo išli u Prag i u Beč na dva koncerta Brusa Springsteena 11. i 12. jula. U dva dana zaredom koja smo ispratili Springsteen i E-Street Banda su majstorski odprašili po preko 3,5 sata propovedi, zabave i iznad svega objašnjenja šta to odlična muzika jeste. Utorak, 24. juli. Iznervirao se odmah na početku dana neoprezno pročitavši izjave budućeg ministra kulture. U svojevrstnom mozgovnom umirovljeništvu majstor izgleda izvalio da umetnost mora biti patriotska i da treba insistirati na tradicionalnim nacionalnim vrednostima u njoj. S tom ogroma, da li je Picassova Gernika španska, Beethovenova deveta nemačka, Casablanca američka umetnina? Ili zbog svoje vrednosti pripadaju svima nama podjednako i ravnopravno. Najvrednija i najtrajnija umetnost, čak i kada ima lokalni motiv, je upravo univerzalna, kosmopolitska i antitradicionalna. A patriotizam, to posljednje utočište hulja, ovdje je oduvek samo druga reč za zatvaranje i smrdenje u sopstvenom uskom i uskogrudom malom i provincijalnom svetu, u kojem se tad osjećamo bezbedno, uronjeni u glibi mrak svoje nezrelosti i valjajući se u fekalijama svog straha, praveći se da su baklave. Gromoglasna najava podrške patriotskoj umetnosti me ozbiljno nespokojava. Naravno, u stvarnosti novca neće biti ni za kakvu umetnost, ali mogu da anticipiram kakve promaje mozga treba da trpimo od nove stare vladajuće političke klase. Sreda, 25. juli. Na preferans sa mom čulom i Veljkom. I uz mađarice u rukama i nervozu u stomaku jer u banoštoru ponestaje rozea, definitivno planiramo avgustovski put. Dušan sada živi i radi u Beogradu, pa sa njim transparentnosti radi uspostavljamo vezu Skype-om uz zahvalnost sekularnim bogovima tehnologije. Do sadašnje okvirne planove valja baciti na papir, a zatim u naletima kreativne spontanosti na autoputu baciti taj papir. Dogovorili smo Motovom Film Fest, Grožnjan i uopšte Istru kod Gorana, zatim skok do Venecije, pa trodnevni ostanak u Toskani, pentranje gore do Minhena za pivski utrošak narednih par dana, povratak preko Beča i Budimpešte u Agotin stan. Pričamo i o Kanu i Nici i tako tome jer pobogu odlično zvuči, a i nama su i uši i oči velike. Četvrtak, 26. juli. Ivica Dačić, mandatar, danas postaje Ivica Dačić premijer. U karakterističnom nastupu samokažnjavanja odlučujem da ispratim sve to. I u ekspozeu odmah ističu da je glavni problem Srbije demografski. Slede mantranja o tome kako se ne rađaju deca, kako se biološki odumire i slični populizmi za dodvoravanje nečemu što mi nikada neće biti do kraja jasno. Da li se to može biti veliki i po nečemu što nije prva cifra na popisu stanovništva? Šta se kompenzuje tim vlažnim snovima dežurnih maštača o ovoj na parove razbroj s veličini? Ispale ovakvih lapredarija problematične su jer se zasnivaju na grubom kvantitetu umjesto na kvalitetu života. Da li se građani zaista posmatraju jedino kao krdo u toru pa je važan samo broj grla dotične stoke? Uostalom i najlošiji stočar će voditi računa o tome kako mu krdo živi, da li mu je dovoljno toplo, da li ima da jede, a ne samo o njegovom broju, osim ako ne planira da ga brzo rasproda. Zatim se spominju John Maynard Keynes, Paul Krugman, Henry Ford, a kontrastiraju krv i med. Ime fotografa Rona Haviva koji popularizuje ovu metaforu o Balkanu i čiji objektiv je hvata užase politike partije kojom predsedava Dačić se međutim ne spominje. Da li ono lebdi u vazduhu, drugo je pitanje. U govoru koji je pre mitingaški nego planski i strateški, mozak mi je posebno zagrebala futur premijerova opaska da je prosječna plata, čak i u Albaniji, veća od plate u Srbiji. Pitam se, zašto ne bi bila? Ljudi su tamo smotani, lenji, rogati. Ratovali smo i krali dođavola, šta smo to uradili da ne bude tako? I odakle to implicitno verovanje u nekakvu parakosmičku prirodnost stanja u kojem albanske plate moraju biti ispod srbijanskih? Ili verovanje u sobstvenu mitološku nadmoć kada je reč o privređivanju i zaradi, a i svemu ostalom? Potreba nam je mentalni klistir, kako je to jednom rekao Marko, jer dok se takvih uverenja i takvog načina mišljenja ne otarasi, srbijanske priče o miru, pomirenju i dobrosusedstvu bit će prazniji od srbijanskih skupštinskih klupa. Na kraju, nezadovoljniji sam nego što sam mislio da će biti. Ostalom, Bog je u Dačićevom ekspozeu spomenut čak dva puta, daj Bože, da će Bog, zbog čega psovkom izražavam sumnju u realnost mehanizama za ostvarivanje tih mednih vremena. Pomenuta izmišljotina koja se ne odaziva na Bog, oduvek je sa sobom nosila mnogo više krvi. Petak, 27. juli. Kada sam ustao, ona plutajuća trakica po TV ekranu me obavestila da očekujemo nastavak sednice Narodne skupštine Republike Srbije. I ta traka pluta po nekom naučno-obrazovnom programu, koji će naravno biti ugušen čim najnoviji narodni poslanici odluče da sednu u klupe i pokrenu prenos. Pitam se, šta više određuje našu sudbinu? Naučni zakoni o kojima će tako grubo prekinuti svaku televizijsku priču ili politički dogovoreni zakoni pretvoreni u društvenu stvarnost nekakvim dizanjem ruku nekih ljudi koje ne poznajemo u broju većem od 125? Šta nam je važnije da saznamo? Čemu robujemo više?
Slušali ste dnevnik koji je za naš radio vodio Aleksej Kišjuhas sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Igor Knezović, akademski grafičar i profesor likovne kulture, Mostarac koji živi u Dubrovniku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine prihvatilo je ostavku Željka Komšića na mjesto potpredsjednika stranke. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija u obrazloženju odluke je rekao kako se radi o ličnom činu Komšića, te da njegovu ostavku tako treba i posmatrati.
Predsjedništvo SDP-a konstatuje da je dosadašnji potpredsjednik SDP-a Željko Komšić više nije član SDP-a na vlastiti zahtjev.
Pred 2.500 i više kandidata koji imaju kampanju, koji hoće da uđu u opska vijeća, da budu tamo jači naši vijećnici, da dobijemo neke nove načelnike pored onih koji ima. Ovo je veliki udarac za te ljude.
Ko je odgovoran za to? Dakle, ja sam bio. Za lični čin je odgovoran onaj koji je donio lični čin.
Prvo, ovo se sve i dešava zbog toga što smo mi donijeli odluku da se odvojimo od koalicijnih partnera s kojima smo krenuli upravljanje vlasti prije nešto malo više od godinu dana.
Željko Komšić ostavku je podnio u ponedjeljak nakon što je 3 dana ranije napustio sjednicu predsjedništva stranke na kojoj se raspravljalo o provedbi presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Komšić je naime izrazio neslaganje sa stranačkim šefom Zlatkom Lagumdžijom koji je postigao dogovor sa 2 HDZ-a i Radončićevim savezom za bolju budućnost prema kojim bi Federacija BiH 2 člana BiH predsjedništva birala iz 2 izborne jedinice, Hrvatske i Bošnjačke, govori Željko Komšić nakon napuštanja sjednice.
Kad vam 3 čovjeka kažu da ste lud, da budite lud. Ja sam ovaj put izabrao da budem lud. Kako god da završi rasprava na predsjedništvu SDP-a, ja se nadam i želim da ovo jednostavno ne bude rješenje za buduće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Jer cijela jedna grupa ljudi koji će biti sigurno sve više i više, ljudi koji se osjećaju prije svega Bosancima i Hercegovcima, bi po ovom papiru bila van sistema, van ustava, odnosno bila bi uskraćena u svojim pravima.
Komšićeva ostavka, kako navode nekadašnji prvi ljudi SDP-a, nije neočekivana. Bivši SDP-ovac, današnji potpredsjednik Socijaldemokratske unije Miro Lazović.
Mislim da SDP doživljava jednu unutrašnju transformaciju političke prirode koja je bila neminovna, a to je politika koja je bila usmjerena ka tome da se socijaldemokratska partija i socijaldemokratski principi instrumentaliziraju na način da samo pojedinci imaju koristi od socijaldemokratije, na način da se pokrivaju socijaldemokratskim plaštom, a faktički iza scene ostvaruju samo svoje lične interese.
Osim Lazovića, na vanrednom kongresu SDP-a 2002. Socijaldemokratsku partiju napustili su gotovo svi čelni ljudi. Nijaz Duraković, Ivo Komšić, Nijaz Skenderagić, Sead Avdić, Sejfudin Tokić i Nermin Pećanac. Tom prilikom Nijaz Duraković je poručio:
dajem neopozivu ostavku na članstvo u SDP, na članstvo u predsjedništvu i neka vam je sazeću, izaberite kako ste i režirali Lagumdžiju i time ćete sahraniti SDP na ovim prostorima.
10 godina kasnije SDP iz vlasti izbacila SDA, za nove partnere odabrala 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost. Inače, Socijaldemokratska partija 2010. nakon 8 godina provedenih u opoziciji pobijedila na opštim izborima na području Federacije BiH. No vrlo brzo nakon toga slogan kojim su se služili tokom kampanje Država za čovjeka je bio samo mrtvo slovo na papiru. Njen lider Zlatko Lagumdžija počeo je kalkulisati sa ministarskim pozicijama, a mnogi su mu zamjerili i što je sam sebi odane iz stranke imenovao za ministre. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Komšićeva ostavka je kap u moru nezadovoljstva koje vlada u SDP-u.
Ovaj rasplet događaja ogoljava karakter SDP-a i ogoljava staljističke metode koje se tamo dešavaju.
Komšićeva ostavka nije prva ove godine. Kraj marta je napravio isti potez. Kako je tada naveo, razlog je bio to što je nezadovoljan opštim stanjem u državi i potrebom za unutrašnjim reformama u samom SDP-u.
Ja sad idem do kraja, ići ću do kraja i idem dotle da ću biti kandidat za predsjednika SDP-a na sljedećem kongresu.
Upravo ova rečenica, kako kaže Nermin Pećanac, bivši visoki funkcioner SDP-a, danas predsjednik SDU, bila je ključna.
To sam i ranije izjavio, kad je rekao na onoj preskonferenciji, sjećate se prije par mjeseci, da je on kandidat i da će se boriti za predsjednik SDP-a, tad sam javno rekao da je to njemu izlazna karta iz SDP-a, jer to reći, to se ne smije, to je zabranjeno i pomisliti.
Nakon što je Željko Komšić isključen iz SDP-a na sopstveni zahtjev, nameće se pitanje kuda ide socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini i ima li uopšte. S obzirom na jasnu opredjeljenost Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata kako štiti interes Republike Srpske i srpskog naroda i Lagumdžine politike, u kojoj od nekadašnje građanske opcije koju je težio SDP pravi stranku koja potiče nacionalnu podjelu. O tome fra Ivan Šarčević kaže:
velika kritika lideru SDP-a što u određenom smislu
multietnički koncept kao najvažniji koncept razvodnjava zbog nekakve političke vlasti, tako da se primiče onome što je sigurno najopasnije, isključivo rješavanje problema ove zemlje na takozvanoj nacionalnoj, da ne kažem nacionalističkoj paradigmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Srbija je dobila novu vladu. Komentirajući njen sastav, jedan od sugovornika Radija Slobodna Evropa je kazao da će novi ministar kulture biti test koji otkriva kuda smjera nova vlast odvesti srpsko društvo. Prosto zato što je to najmanje atraktivno mjesto sa najtanjim plijenom, kazao je. Eva, polazeći od te pretpostavke, Branka Mihajlović je istraživala što govori izbor Bratislava Petkovića koji pod svoje preuzima kulturu i informiranje.
Umetnost mora da bude patriotska, zato moramo da aktiviramo ljude koji su skrajnuti, da insistiramo na tradicionalnim nacionalnim vrednostima. Ovo je citat ne nekog stvaralačkog marginalca miljenika vlasti iz 90. godina, već Bratislava Petkovića, kada se bude emitovao ovaj prilog, već i novoizabranog ministra kulture. On se već preporučio javnosti izjavama koje nedvosmisleno govore o njegovom nepromenjenom radikalskom sistemu vrednosti. Podsećamo na deo njegovog govora pre nešto manje od godinu dana na Saboru podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.
Mi svi znamo kolika je naša rana Kosovo, ali tragično je što Akademija nauka kao ustanova, što naša udruženja književnika, što univerzitet ćuti. Univerzitet, na primjer, Michaela Wolcera, osvedočenog neprijatelja koji slavi bombardovanje NATO pakta, proglašava za počasnog doktora. Mogli su, na primjer, Vladimira Putina. Nije ovo kraj istorije, znate. Preživjeli smo mi komunizam, preživjet ćemo demokratiju, ne očajavajte. Mi nemamo više u stvari šta da izgubimo. Mi smo na samom dnu i naše uspjenjanje tek predstoji. I neka nam je dragi Bog u pomoći.
Na reakciju javnosti naišle su izjave budućeg ministra o premeštanju muzeja, kao u partiji karata, o pošti koja je nepotrebna današnjem društvu, o Narodnoj skupštini koju treba pretvoriti u srpski Versaj. Bratislav Petković.
PTT je danas ko šalje više pisma. Danas je pošta maltene besmislena, postala kod ove elektronike silna. A ta zgrada je stabilna, ima velike prostore, ima dva atriuma, odličan.
Na ovu izjavu koja je postala medijski hit reagovao je odmah sindikat pošte i zaposleni u muzejima. Malo ko se javno međutim oglasio povodom toga što je Petković svojevremeno otvorio vrata svog muzeja za promociju knjige haškog optuženika, ratnog zločinca Milana Lukića, ili što je planirao da postavi komad Situacija po tekstu još jednog haškog optuženika Radovana Karadžića. Pisac Saša Ilić je jedan od retkih koji je na to podsjetio.
Ono što je još zanimljivije, dakle, da su ljudi koji su učestvovali u toj promociji bili glavni zagovornik teorije zavere Dejan Lučić, glavni antisemita u zemlji Ratibor Đurđević, neki novinari, ultranacionalisti koji su učestvovali sa njim i sam budući ministar Bratislav Petković je učestvovao u toj tribini, iako je demantovao za medije pre dva dana da on nije učestvovao i da je samo otvorio vrata svoje moderne garaže za haške optuženike, odnosno ljude koji su počinili ratne zločine. Dakle, dolaze potpuni diletanti i tako će biti.
Bratislav Petković je posredno pozvao na hapšenje autora predstave Zoran Đinđić u ateljevu 212. Za tu predstavu je rekao da je najgora vrsta pozorišnog otpada diletantska u svakom pogledu, pa još rađena za državne pare. Oliver Frljić, reditelj te predstave za naš program, kaže:
Ja se iskreno bojim što će se dalje uopće događati sa kulturom u Srbiji u ovoj trenutnoj konstelaciji. Kakav će se program raditi, po kojim kriterijima će se dodjeljivati sredstva, koja je moć novog ministra kulture, ako on javno može tako nešto reći, da za predstavu Zoran Đinđić ne bi mi iznenadilo da iskoristi sva sredstva koja su mu na raspolaganju da pokuša iskinu tu predstavu sa repertoara. Mislim, ne znam, pretpostavljam da novi ministar ima neku napravu koju mjeri kolika je količina patriotizma pojedine predstave, pa moja vjerojatno tu nije prošla.
Izdavač Dejan Ilić odbija da analizira lik i delo novog ministra kulture.
Šta čovjek tu da kaže?
to su oni kao elementarna nepogoda, došao i otići će i kao samo treba da ga preživimo i to je sve.
Ali zar ne mislite da bi javnost trebalo da reaguje?
Koja je kulturna javnost, kada je 90% kulturne javnosti sve sam fašista je? Kako da reaguje? Se ne razumijem, ko ovdje ima problem sa srpskom tradicijom, srpskom državom, srpskom istorijom, ko je ovdje ikad rekao da je to neki problem? Potpuno je nebitan, kao kad pada kiša, komentarišite kad pada kiša, baš vas briga, otvorite kišobran, prođe, zatvorite kišobran i idete dalje.
Bratislava Petkovića, vlasnika prestižne porodične poslastičarnice u centru Beograda, a zatim i vlasnika koju ulicu dalje muzeja oldtajmera, beogradska javnost ne poznaje kao pozorišnog reditelja, što je on po obrazovanju. Ljudi iz kraja ga pamte kao suseda čija učtivost i pristojnost nekako nije išla uz partijski imidž agresivnih šešeljevaca u 90. godinama, kojima je partijski pripadao do osnivanja Srpske napredne stranke. Poreski dug državi od 7 miliona za nasljeđenu poslastičarnicu platit će čim dobije kredit, obećao je. Ali ono što nije obećao, to je ne samo bukvalno, već i metaforički, zatvaranje vrata ratnim zločincima, odnosno radikalskom sistemu vrednosti. Ako je suditi po tome, naredna kulturna sezona u Srbiji može biti veoma zanimljiva. O drugom delu svog resora, o medijima, novi ministar se za sada, izgleda srećom, nije izjašnjavao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ljubljana i Zagreb ponovno su u tenzijama. Slovenija je naime prije nekoliko dana jasno ponovila da ne želi ratificirati hrvatski pristupni pregovor Evropskoj uniji, sve dok Zagreb ne dopusti ulazak novoj Ljubljanskoj banci na hrvatsko tržište i dok ne pristane da problem štediša stare Ljubljanske banke postanu sukcesijsko pitanje. Prema vijestima iz Ljubljane, krajem augusta bi se trebali sastati financijski stručnjaci dviju vlada, ne bi li našli prikladno rješenje za obje države. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Slovenski veleposlanik u Hrvatskoj Vojko Wolf i danas je hrvatskim medijima ponovio kako bi se cijela priča oko duga štediša Ljubljanske banke riješila kada bi se na hrvatsko tržište pustila nova Ljubljanska banka. Kad banka ne bi bila blokirana godinama i kad joj ne bi bilo prisilno zatvoren račun, ti bi štediše davno bili isplaćeni, ustvrdio je Wolf.
Ja mislim da imamo jedan ozbiljan problem koji se vuče 18 godina. Ja mislim da je to sudbonosno pitanje za 130.000 štediša. Ja mislim da je naša dužnost da se tim pitanjem ozbiljno bavimo. Obe države.
Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je da će hrvatskoj ministrici vanjskih europskih poslova Vesni Pusić ovih dana pismeno predložiti da se financijski stručnjaci dviju vlada za pitanje Ljubljanske banke susretnu u zadnjem tjednu kolovoza. Slovenija kao svog stručnjaka imenovala je bivšeg guvernera Središnje banke Franca Arhara, a Hrvatska Zdravka Rogića iz Hrvatske narodne banke. Analitičar Davor Đenero podsjeća da je 2/3 bivših hrvatskih štediša Ljubljanske banke namireno iz Hrvatske države, koja sad preko Zagrebačke i Privredne banke pokušava ta sredstva izvući iz Ljubljanske banke.
To, po mom mišljenju, neće proći, to će, po mom mišljenju, završiti kao sukcesijski problem, ali ovo pitanje novca hrvatskih štediša koji su 90. godina više povjerenja poklanjali slovenskoj banci nego hrvatskoj državi i tako 20 godina ostali bez svog novca, ti štediše moraju u nekom racionalnom procesu biti obeštećeni.
Komentator te portala Marinko Čulić misli da slovenski zahtjev za ulaskom nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište, a onda i vraćanje duga štedišama, i nije loš prijedlog.
Oni tim ulaskom jamče odmah povratak ovoga štednje, doduše spominju i dugove koji oni ovdje imaju, doduše ja prvi put čujem za milijardu baš eura. Koliko se ja sjećam, prije par godina se govorilo da su to al pari dugovi.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucjenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese, ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuće elite obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu.
Jer je očito namjera da se manipulira javnošću, nešto pred izbore sad u Sloveniji na jesen, još od ranije ni Hrvatska ne govori cijelu istinu, jer tu su dugovi očito obostrani, ali ne bih tu amnestirao Sloveniju, jer mislim da privatne štediše, obični građani sa malim ulozima nikako ne mogu ući u sukcesine. Upravo suprotno, taj pristup samo pokazuje koliko su te države bešćutne.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucijenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese, ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuće elite obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu. IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin ne vjeruje da bi Slovenija mogla zbog Ljubljanske banke zaustaviti Hrvatsku na ulasku u Europsku uniju, ali smatra da su novim tenzijama pridonijeli i aktualni hrvatski politički čelnici, jer prema njegovim riječima ne poštuju sporazum koji je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor potpisala 2010. s ondašnjim slovenskim premijerom Borutom Pahorom.
U tom sporazumu, kako si ga ja tumačim, a trebalo bi ga objaviti, hrvatska strana de facto je pristala da takozvana prenesena štednja tih 546 milijuna maraka koju je isplatila Hrvatska agencija za sanaciju banaka je gotovo svršeno vrijeme. A što se tiče ovih 312 milijuna eura, hrvatska vlada je pristala da to uđe u sukcesijsku masu. Tu su potraživanja štediša Bosne i Hercegovine, koji su u još težoj poziciji. Tu su novci štediša iz Makedonije, Srbije i tome slično. Međutim, pošto su i Bosanci, i Srbi, i Makedonci pristali na sukcesiju, u konačnici na tu sukcesiju je bila pristala ili bila primorana i Republika Hrvatska, ili bolje rečeno Jadranka Kosor. No, bez obzira na sve, neka se ti sporazumi transparentno objave.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
I za kraj o gostovanju satirične organizacije The Books of Knjige u Budvi. Iako su izazivali salve smijeha, buksovci kažu da ih brojna publika navodi na pomisao da su od alternative postali mainstream, odnosno od drugačijeg ono prosječno. Na Budvanskom trgu bila je naša Jasna Vukičević.
Jesmo li se pretvorili u kretene potpune, znači ima nas puno po novina, po televizija, je li to ono što smo mi htjeli? Čini mi se da smo radili ono što smo mislili da treba da radimo, da ovdje na čas ne bi bilo pet ljudi, a činjenica da je ovaj lijepi trgić prepun, možda govori o tome da smo mi promašili ovaj sve do sad što smo radili. Kako je vrijeme prolazilo, tako smo sve više ulazili u medije, i sad smo uopšte prihvaćeni i to je pozicija gdje se mi, to moram da kažem, užasno osjećamo. I što više ljudi voli ovo što radimo, mi smo nekako sve nesrećniji.
Svaka alternativa ima u jednom trenutku želju da postane mainstream i evo izgleda smo mi to postali. Ali opet se postavlja pitanje da li bi mi mogli sad iz ove pozicije postati alternativa?
Ne mora da znači ako je nešto opšte prihvaćeno da nije alternativa. Po stvarima koje mi radimo, ja mislim da smo alternativa.
Čuti, ali sama činjenica da vas je toliko znači da nešto s nama nije u redu. Ja mislim da treba da se vratimo korijenima. Da težimo tome da ćeramo publiku od sebe i da se bavimo stvarima od kojih će se ljudi zgražavati.
Čovjek se mora nečim baviti da bi preživio, a mi smo pomirili tu potrebu da se bavimo ovim čim se bavimo.
Kupili smo drva.
Treba ići na kakvu planinu, uzeti jednu brvnaru, pet koza da čovjek ima s kim da porazgovara i mus, mlijeko, držati kokošku za jedno jaje.
Držati kokošku radi ovih koza.
Onako pribavi, bazdeljavi, znojavi smo, ulazili, smrđeli smo po tih auta ovim beogradskim turistima i onda sađi do te Budve na kilo mlijeka po čitav dan, uveče u diskoteku ovako igranje glavom. Uglavnom, sad volim da primim ponekoga na stop. Jedan dan vraćam se iz Podgorice na stop u Podgoricu, 40 kusur stepeni, stoji jedan špalir ljudi, kao ajde barem nekoga da primim, znam da će mi smrđet, ajde ja sam nekome smrdi.
Ja sam neka smradi.
Ja stajem onako kao po starom stoperskom običaju, međutim nešto čudno, niko ne skače na šofer šajme. Samo stoje ovako i gledaju pudlo.
Ja, pošto imam onu automatiku da se pohvalim na auto, spuštam onaj gelender od prozora i ovako se naginjem i kažem jednoj djevojci koja stoji tu prva, kažem, za Cetinje, a ona meni kaže, savija se, ono da me vidi, samo pravo.
S Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.